Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino. No, ihan se sieltä. Sillä lailla. Skol. Tällä kertaa otetaan yhdet podcastin juomat tarjoaa Laitilan virvoitusjuomatehdas. Meillä on tässä käsissämme Kukko Ipaa.
Tänään otamme molemmat kukkoa huuleen.
Kyllä, ja ei ihan mitä tahansa Kukko Ipaa, vaan alkoholitonta Ipaa.
Mä aloitin viime viikolla jo sen sillä tavalla, että mä join viime viikolla alkoholitonta, ja mä haluan pitää tämän linjan edelleen. Vähän tämmöisenä ehkä kun kesä tulee, haluan päästä fitnesskondikseen. Ja alkoholiton on hyvä vaihtoehto siihen, että varsinkin tässä kukossa on se, että tämä on tehty eri tavalla kuin normaalit muut alkoholittomat juomat.
Niin, siis tätä ei ole valmistettu sillä niin sanotulla keskeytetyn käymisen tekniikalla, eli ei ole siis coitus interruptus niin sanotusti. eli siis, jos mä oikein ymmärsin, kun yleensä alkoholitut olutta tehdään, nimenomaan se käyminen keskeytetään ennen kuin siihen rupeaa muodostumaan sitä alkoholia, mikä tarkoittaa myöskin, että ne on usein aika semmoisia makeita. Tai, siis
tai vetisiä.
Makeita tai vetisiä. Tämä on ikään kuin tehty ihan valmiiksi olueksi ja sitten jälkeenpäin ilmeisesti se alkoholi tästä sittemmin poistot, joten tämän pitäisi maistua ihan niin sanotusti the real dealiltä.
Niin kuin maistuukin, itse olen suuri IPAn ystävä. IPAn ja APAn ystävä, mutta eritoten IPAn ystävä. Ja nyt kun tätä muutaman huikan maisteli, niin ei ole mitään eroa holilliseen versioon. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto.
Vähäisellä oluttietämyksellä niin voin jopa sanoa, että tämähän maistuu ihan bisseltä. Jos tätä kaataisi lasia ja juottaisi mulle, niin mä olisin kohta tuolla kaatuilemassa ja huutelemassa hävyttömyyksiä naisille.
Mutta tämä on mielenkiintoinen juttu, sikäli tämä myös tämä alkoholittoman oluen juominen. Mä oon tehnyt, niin kuin itse tiedät, niin mulla on tämä sarja Addicted olemassa. Itse kun olen, niin kuin olen jossain julkisuudessa, jossain haastattelussa puhunut, että olen päihdeperheestä, niin tästä tavallaan niin kuin hyvänä aasisiltana riippuvuuteen ja addikteihin tietyllä tavalla ja se addiktio, miten se syntyy, kun itse on tämmöisestä perheestä, niin sitä on aina tosi tarkkana sen suhteen, että miten esimerkiksi niin kuin oma alkoholin käyttö menee. Ja tässäkin niin kuin hyvä vaihtoehto on juoda alkoholitonta, mutta esimerkiksi tämä alkoholin juomiskulttuuri Suomessa, se on tosi hassu. Mun ex-vaimoni on absolutisti, ja naisillahan se on aina se, että jos ollaan vaikka yökerrossa tai ravintolassa, ja toinen nainen sanoo, että en mä halua, kiitos. Onko sä raskaana?
Joo, se on hyvin.
Tai sitten toinen on tämä kortti, mikä vedetään hihasta, että ootko sä uskossa?
Joo.
Et ei ole olemassa semmoista vaihtoehtoa. Et mä nyt en vaan halua.
Niin, siis toi itse asiassa jännä kokemus sillä tavalla, kun itse olin pitkään. Siis mä olin 22 vuotta noin suurin piirtein juomatta, enemmän tai vähemmän. Ja siinä ajassa suurin osa mun niin kuin pitkäaikaisista ystävistä ikään kuin ymmärsi sen ja hyväksyi sen asian. Ja ei tullut sitä enää semmoista, että no otan nyt. Ja enemmänkin jos tuli semmoisia tilanteita, että me oltiin vaikka jossain isommassa seurueessa, ja sitten kuitenkin, koska mä kuitenkin jonkun verran kävin baareissa ja yökerhoissa ja keikoilla, koska musta on kuitenkin hauska käydä ulkona ja hengällä mun friendien kanssa ja pitää hauskaa ja näin. Voin ihan rehellisesti sanoa pitkällä kokemuksella, että ei hauskaa voi pitää ilman viinaakin. Ihan oikeasti. Niin kuin, totta kai vaikka mä nykyään itse juon alkoholia, niin silti mä edelleenkin pidän arvossa sitä, että jos ei juo alkoholia. Että mä en tavallaan mitenkään niin kuin halveksi sitä, mitä mä oon silloin edustanut. Niin kuin tästä on varmaan ennenkin puhuttu. Mutta se oli hauska huomata, että sitten jos siihen se eksyi jotain tämmöisiä ihmisiä, jotka ei välttämättä ehkä niinku tuntenut mua niin hyvin, ja sitten jotenkin tuli tämä mun juomattomuus puheeksi, ja sitten he alkoi sitä, että ne otan nyt, niin useasti mun friendit, niinku mun hyvät friendit tuli sen, että
siihen,
nyt,
niin.
Et vittu nyt pääkii, että lopeta tuo, että toi jatkaa juo, että me helvettiin siitä. Niin, hekin niinku suojeli sitä asiaa. Mutta sitten taas, jos joku meidän omistakin frendeistä päätti olla yhden viikonlopun selvinpäin, niin vittu sitä hiostusta, semmoinen, otan nyt, että se on semmoinen, että ja se, että kuinka monta kertaa mä esimerkiksi kuulin näinä vuosina sen, että mä kunnioitan tota. Ihmiset tulee humalassa kertomaan sitä, kuinka ne kunnioittaa
jännää.
Sitä. Mutta mä aina sanoin, että no en mä tiedä hirveästi kunnioittamista, koska mä alun perin lopettanut kuitenkin juomisen sen takia, että mä tunnistin itsessäni semmoisia ikään kuin addiktion tai liikakäytön, holtittomuuden piirteitä.
Koet sä olevasi addiktoituva ihminen?
Hyvin, joo, kyllä. Hyvin addiktoituva. Ja siinä mielessä sen takia, kun mä aloin uudestaan juoda alkoholia, niin mä aloitin sen hyvin kevyesti ja varovasti, ja olen siinä mielessä ollut ihan positiivisesti yllättynyt, että ei ole lähtenyt sillä tavalla lipsumaan. Toki on ollut yksittäisiä ylilyöntejä, että olen juonut itseni hieman heikkoon happeen, mutta niistä on ikään kuin vähän opittu, ja kyllä musta tuntuu, että ainakin toistaiseksi se on niin kuin hallussa, mikä on sinänsä yllättävää just siihen nähden, että mä koen itse olevani hyvin addiktoituva, että jos mä jotain lähden tekemään, niin mä teen sitä tosi intohimoisesti ja täysin. Ja silloin joskus aikoina, kun löysin tuon salitreenaamisen ja kaiken sen, niin siinä meni monta vuotta semmoista ihan sitä semmoista bodymunkki-elämää niin sanotusti, että kaikki ruuat oli punnittu ja yhtään treeniä ei missattu, jos ei suunnilleen, tiedätkö, niin kuin keuhkot tippunut perseestä ulos. Tai näin.
Aika armotonta itse.
Niin. Armotonta, mutta samalla myöskin hauskaa, koska sä toteutat silloin siinä sitä itseäsi, sitä jotain juttua, mitä sä dikkaat tehdä. Ehkä se semmoinen, nyt kun mä tuota asiaa niin reflektoin, niin musta ehkä tuntuu, että mä oon iän myötä nyt ehkä vähän menettänyt sitä semmoista ehdottomuutta niin kuin moniin asioihin, treenaamiseen, niin ikään kuin, tai sitä addiktiivisuutta. En mä sanoisi ehdottomuutta, on tavallaan ehdottomuutta, mutta sitä addiktiivisuutta, että mä en enää samalla tavalla ehkä addiktoidu asioihin kuin vielä kolmekymppisenä.
No onko susta tullut armollisempi itseä kohtaan?
Aivan varmasti. Aivan varmasti. Joo, kyllä. Ja kyllähän se tietyllä tavalla se juomisenkin lopettaminen, niin kun, totta kai siinä on sinne halu ikään kuin parantaa itseään. Jonkunlainen semmoinen, että okei, miksi mä myrkytän itseäni ja jos mä voin ikään kuin elää kaikki aistit auki ja elää elämää, kuitenkin niin kuin silleen aika normaalisti, niin kuin mä elin. En mä, totta kai, kun sä oot se jätkä, joka ei dokaa, niin harvimman sulle soitetaan viikonloppuna.
No se on kyllä totta.
Jos ei jotain isompaa tapahdu.
Miten sä itse suhtaudut sitten ihmisiin, kun kävit ulkona, kävit keikoilla, jotka oli jurrissa, niin oliko sulla heitä kohtaan sitten vähän semmoinen tietyn tavalla alentuva?
Ei. En mä ole sinne mennyt. Niin. Jos se rupesi vituttaa, sitten mä lähdin meneen. Ja totta kai sitten semmoisia, että jossain vaiheessa, kun jotkut ihmiset on humalassa semmoisia, ne rupeaa jankuttaa niitä samoja juttuja, niin sit mä yleensä kyllä ilmoitan, että nyt tämä riittää. Mutta mulla on käynyt sillä aika hyvä tuuri, että monet semmoiset mun läheiset pitkäaikaiset ystävät niin on humalaskin hirveän joviaaleja ja mukavia. Niin meillä on aina ollut niin kuin tosi hauskaa ja he on niin kuin aina tavallaan pystynyt sillä tavalla, kun olen huomannut sen myöskin, että yksihän semmoinen suomalaiselle juomiskäyttäytymisen hyvin tyypillinen piirre on se, että jos siellä joku kehtaa olla selvinpäin, niin se on semmoinen pitturi, semmoinen, joka kyttää siellä, tekee muistiinpanoja ja sitten tältä pikkujouluristelyltäkin, kun se on nyt tarkkaillut kaikki meidän hölmöillä, nyt se menee ja kertoo kaikkien meidän puolisolle, mitä me ollaan täällä tehty. Jääkö minä olisi kestänyt vittuakaan?
Miltä susta tuntui silloin ensimmäisen kerran, kun tuon noinkin pitkän tauon jälkeen nostit pullon huulillesi? Jännittikö?
Joo, kyllä.
Et mitä tästä, mihin tämä niin, eskaloitu?
Et mitä tässä tapahtuu?
Yhtäkkiä, nyt kähti.
Niin. Toki tämä tapahtui siis hyvin tämmöisessä yksityisessä tilassa, että oltiin siis ihan niin kuin vaimon kanssa kotona ja otettiin silleen ihan...
Mutta mikä oli se ensimmäinen... Tavallaan...
Sitä on vaikea sanoa, kun mä
mietin
sitä jälkeenpäin sitä pistettä, niin kun sitä kuitenkin, se on vähän sama, kun mä olin kuitenkin aikoinaan 5-6 vuotta, mä olin myöskin ihan niin täysin vegaani.
Ai jaa, tätä mä en tiedä.
Joo, silloin parikymppisenä, joo. Niin,
pannaanko toi nuoruuden kirkasotsaisuuden piikkiin?
No minkä munkaan.
Niin, no joo, totta.
Mutta jälleen sekin on sellainen asia, että mä en niin kuin, tavallaan halveksi tai katso sitä aikaa ajaksoa alaspäin. Okei, ehkä samalla tavalla mä en niinkin arvosta vegaaneja silleen. Niin kuin, että se on nyt on jokaisen oma valinta. Mitä sä syöt? Ihan sama mulle.
Niin. Iku, et ei ihan, se sua ihmisenä tee niin, paremmaksi ihan, tai huonommaksi.
Niin, enemmän mua kiinnostaa, että miten sä kohtelet ihmisiä, että oot sä niin kuin rotta näätä vai oot sä asiallinen jätkä ja leijona. Niin kuin, tiedätkö?
Tähänkin piti upottaa se alfa-urosmaisuus.
Sä sanot sen sanan taas, minä sanon sitä. Minä sanon sitä, mutta kyllä se jännitti, ja siis, niin, mutta siis, että se prosessi oli semmoinen, samalla tavalla se kasvissyönninkin lopettaminen, että se vaan jotenkin oli kytenyt, ikään kuin tapahtuu semmoinen jonkunlainen ideologinen, se ideologia siellä taustalla alkaa vähän hiipua, mutta se tapa ei kuitenkaan lopu, ikään kuin se, että sä et syö lihaa, tai sä et juo alkoholia, sehän on
mutta siitä tulee arkipäivä.
Siitä tulee arkipäivä, okei, niin kuin mähän sitä omaa juomattomuutta niin miettinyt niin kuin enää, tiedätkö, niin kuin vuosikausi. Se oli vaan sitä, mitä tällainen mä oon. Mutta sitten pikkuhiljaa, niin alkoi jotenkin vähän miettiä, että no mitä jos? Eikä silleen, että no mitä jos mä, tiedätkö, tulisin hyväksytyksi kavereitten, koska mulla on aina ollut hyviä ystäviä. Mutta sitten se vaan jotenkin, niin kuin, no mä halusin kokeilla sitä.
Kuinka pitkään tuohon meni tuohon tavallaan
siihen,
niin siitä ensimmäisestä ajatuksesta siihen, että se konkretisoituu.
Niin just niin kuin mä sanoin, että siitä on vaikea ehkä pointtaa sitä ihan ensimmäistä ajatusta, mutta puhutaan varmaan kuukausista, puolesta vuodesta. Ehkä
kuitenkin niinkin pitkästä ajasta.
Joo, semmoista tavallaan, niin kuin, että totta kai jokainen, joka on ollut niinkin kauan niin sanotusti traders, niin kuin mä olin.
No, olit se semmoinen X?
Olin, no siis nuorenahan totta kai me oltiin X, koska siitä musiikki, genrestähän se kiinnostus siihen koko hommaan niin alun perin lähti. Että se nimenomaan liittyy myöskin siihen skeneen ja siihen musiikkiin ja siihen, koko siihen kuvastoon vahvasti. Niin sillä tavalla myöskin se oli semmoinen vahva osa sitä identiteettiä. Niin kyllä mä väitän, että jokainen, joka on niin kuin pidempään ollut selvinpäin, niin on jossain kohtana välillä käynyt niitä kelloja, että no, pikkusen vähän. Minkälaista olisi olla humalassa. Ja sitten kun mä tavallaan annoin sitä vähän, että mä päästin, join ensin itsensä pikkuseen huppeliin.
No tämähän meni hyvin.
Tämä tuntuu mukavalta. Meillä oli hyviä keskusteluja ja vaikka niin kuin keskustellaan selvinkin päin. Mutta sitten jotenkin semmoinen, tiedätkö, huomasin, että okei, tämähän on silloin tällöin ihan kivaa. Hyvässä seurassa tämä on ihan kivaa. No sitten toki siitä pikkuhiljaa ns. Eskaloitu, että tuli otettua vähän enemmän ja ehkä käyty ulkonakin. Ja sitten tietysti piti vetää myöskin ne semmoiset överit, että on sitten pää vessanpöntössä oksennat niin kuin pelkkää mustaa limaa.
Mutta noitakin ylilyötejä tarvitaan.
Juu.
Tavallaan että sä löydät ne omat rajas.
Just. Ja paluu siihen semmoiseen teini-uunouteen tietyllä tavalla. Ja ymmärtää sen, että mä oon niinku miettinyt sitä kautta, että sulla pitää olla se joku syy. Että jos sä juot tylsyyteen tai suruun tai pahaan oloon, tai se niinku negatiivisiin tunteisiin, se on huono oma. Koska alkoholi korostaa... Tai niin kuin kaikenlaiset, mitkä niin kuin ihmiseen vaikuttaa, ne aina korostaa sitä, minkälainen, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, tämä tavallaan ei liity tähän, mutta jos me puhuttiin sitä niin kuin anabolisista steroideista tuossa viikko pari sitten, niin tavallaan se, että nekin samalla tavalla nekin korostaa, että jos sä oot ollut pienikokoinen kusipää ja sä rupeat käyttää vitusti roinaa, niin sitten susta tulee vitun isokokoinen kusipää, ja niin kuin toki pahempi kusipää, mutta myöskin iso, että se korostaa, niin samalla tavalla alkoholi aina korostaa niitä tunnetiloja, mitä sulla on, niin sen takia mielellään, ja sen takia me, mun mielestä on kiva tässä, niin kun me tehdään näitäkin juttuja, niin ottaa se muutama, koska meillä on hyvä tunnelma ja semmoinen,
meillä se on alleviivaa
niin,
sitä.
Meillä on sen luottamuksellinen ja mukava fiilis, ja me keskustellaan ennen lähetyksen jälkeen ja lähetyksen aikana kaikenlaisia asioita, jotka pistää myöskin miettimään, jos tulee hyvä olo, niin se sopii siihen hyvin.
Ja toi on niin totta, että ei ole olemassa niin suurta ongelmaa, ettei se menisi pahemmaksi dokaamalla.
Sepä se.
Että tavallaan se alkoholiin tarttuminen silloin, kun menee huonosti, niin se on jotenkin, mä ymmärrän, että sä haluat turruttaa ja hukuttaa pahan olon ja sen surun, mutta taas sitten kun se gene tavallaan jää sinne, se kumuloituu se sun paha olo ja se purkaantuu sitten myös ulos huonoilla tavalla.
Mutta toisaalta turha sitä nyt on sillä tavalla jeesustella, etteikö nyt joskus olisi tullut ikään kuin vähän semmoista kiukkuviinaakin juotua.
No itse kullakin.
Toki. Niin kuin aina jotenkin sitä helposti, kun puhuu tämmöisistä asioista. Huomasin itse asiassa, oli tuossa yhdessä podcastissa vieraana, missä ehkä vähän yllättäenkin jouduin puhumaan niin kuin näistä omasta parisuhteestani ja sen erinäisistä lainalaisuuksista, niin huomasin meneväni siinä mielessä vähän häpsinkiin, koska mulla tuli sen tunne, että toivottavasti kukaan ei ajattele, että mä tässä jotenkin esitän jotain, että mun elämä olisi täydellistä ja minä tiedän, miten hommat menee ja vain minun tapani on paras ja se, että nyt kun meillä on tämmöinen ehkä NS-normista poikkeava juttu, niin se on pelkkää
auvoa
ja semmoista lintujen liruttelua. Ei. Mutta helposti sitä kuulostaa siltä. Mäkin ehkä semmoinen, ja me molemmat ollaan vähän semmoinen lausuntojen antajia, niin tulee helposti semmoinen, me sanotaan asioita aika painokkaasti, niin mä huomaan usein, että mulla tulee sen tunne, että toivottavasti tässä nyt ei tullut semmoinen, että ihmiset ajattelee sitä, että me luullaan vittu tietävämme jostain. Että jos mä jotain tiedän, niin mä tiedän sen, että mä en tiedä mistään mitään.
Se on kyllä...
jos mä jonkun neuvon annan, niin älkää nyt alkaa meitä kuunnella.
Älkääkä tee niin kuin minä teen.
Niin, siis kuunnelkaa tätä, mutta tehkää muistiinpanoja, miten ei kannata.
Mutta toi on hyvin totta, että siinä vaiheessa, kun tulee semmoinen saarnaaja fiilis, niin se myös luo itselle hirveästi paineita. Ja sitten joudut semmoista miettimään, että miksi mä sanon näin, koska mä oon... elämäni aikana tehnyt niin monta mokaa peräjälkeen, niin kuka mä oon? Mutta toisaalta, jos sä et opi niistä tekemistäsi virheistä, niin sit sä oot hölmö. Et virheitähän jokainen tekee.
Niin, siis niin kuin mä aina sanoin, että jos ei mitään tee, niin silloinhan ei mitään satukaan. Pakko, et väistämättä, jos sä elät, niin asiat sattuu.
Mikä sun mielestä sun elämäsi suurin virhe on, minkä sä oot tehnyt?
Oi vitsi. No, tähän voisi tietysti kliseisesti vastata, että jokaisella virheellähän on ollut se merkitys, miksi mä oon tässä.
Mutta tämä on taas siis sitä länsimaalaisen ihmisen, hyvin toimeen tulevan ihmisen viiden pelin filosofia. Totta kai,
nimenomaan mä sanon, että tähän voisi kliseisesti vastata näin.
Tämä polku on johtanut minut.
Mutta jos mä oon ihan rehellinen, mikä on mun elämäni suurin virhe, niin se on semmoinen asia, mitä mä en halua sanoa julkisesti.
Se on arvostettavaa.
Mä oon täysin rehellinen sen suhteen, se on semmoinen asia, mitä ainakaan tänään, niin mä en koe, että mä haluan sit puhua. Mutta siis tästä niinku ymmärrät, että niinku jokainen voi ymmärtää, että jokainen tekee virheitä.
Jokaisella meillä on niitä virheitä, joista ne ei halua puhua.
Niin. Ja mun mielestä, jos sä koet, että sun elämässä suurin virhe on semmoinen, mikä sä voit jakaa koko maailmalle, niin tuskin se on kovin paha.
Onko se niin paha?
On niin paha. Niin. Mä veikkaan, että jos sä niinku tutkit omaa sieluasi, niin vastaus on varmasti sama.
Kyllä, ja tiedän kyllä, mitä virheitä mä oon elämäni aikana tehnyt, ja monia häpeän. Ja sen häpeän kautta mä oon myös jäänyt itse miettimään sitä, että onko elämässäni asioita, mitä mä kadun. Tai semmosia tehtyjä tai tekemättömiä asioita, joita mä kadun. Ja sitten taas, onko se katumus niin kuin loppuviimein vähän turhaa? Jos ajatellaan taas sitä taustaa vasta, että se polku on johdattanut minut tähän. Että jos mä en olisi tehnyt niitä asioita, niin me ei esimerkiksi juteltaisi tässä.
Niin. Nimenomaan jokainen perhosen siiven isku muokkaa sitä maailmaa ja sitä persoonaa, sitä ihmistä, mikä sä oot, mihin sä meet. Yksikin pieni valinta olisi voinut olla jonnekin muualle.
Ja se on pelottava ajatus.
Se on pelottava, se on jossittelua, se on yhden tekevää. Se on mitään arvoa. Siis mä ajattelen silleen, tää on mitä tää on. Ja niin kuin sä puhut tuosta, että virheessä pitää oppia. No joo, olisahan se ihan suotavaa, mutta kyllä mä voin sanoa, että mä oon tehnyt samoja virheitä.
Sama.
Ja
sehän tässä hävittää eniten.
Sä näet ihmisten tekevän jatkuvasti nyt samoja virheitä. Ei se oppiminen yleensä siitä ensimmäisestä, eikä seitsemännestäkään tapahdu. Eikö sitä sanota, että ei kaksi kertaa homoksta ja kymmenes kerta nollaa? Päteekö se tähän? Kymmenes kerta nollaa sen mukaan? mitä mä olen sanomassa? Niin siis tavallaan siitä vaan, että tämä ihmisen, niin kuin ollaan tässä puhuttu ihmisenä olemisesta, niin siihen on kiva liittää kaikkia semmoisia hienoja ajatuksia ja siitä kasvamisesta ja kypsymisestä ja blä blä blä. Ja mitä sanoisit itsellesi 20-vuotiaana? Sanoisin itselleni 20-vuotiaana, että vittu, pistä vyöt kiinni, että ei tule helpottaa. sä oot kilpa-autossa ja yritän vaan roikkua sen ratis kiinni, koska polkimet ei toimi enää.
Ja toisaalta se on, niin kuin aiemmin ollaan joskus muutama jakso sitten puhuttu, niin se on toisaalta ihan sama, mitä sanoo omalle 20-vuotiaalle, koska ei se kuitenkaan kuuntele.
Se ei kuitenkaan kuuntele.
Se tekee tasan tarkkaan ne samat virheet toistaa, mitä pitääkin toistaa. Mutta
mietitäänpä ihan tämmöistä niin skifi-näkökulmasta. Mieti, kun sä olet 20-vuotias. Tai okei, mietitään, että sä olet nyt 40, ei kun mitä sä olet 30, kun sä olet 30-vuotias.
Kiitos.
Sä olet 30 tietysti. 47.
Täytän.
Niin, 47. Niin tuohon pamahtaa sinut vaikka 67-vuotias Teemu Potapov yhtäkkiä.
En haluaisi.
Mutta on se semmoista niin kuin ihan science fiction mielessä, aivan mahtava tilanne, tiedätkö? Niin
mutta hyvä, kun otit tuon puheeksi. Mä oon miettinyt sellaista asiaa, että haluaisinko tietää milloin tai mihin kuolen? Mä oon tämmöistä ajatusta niin kuin paljon pyöritellyt päässäni. Että
klassikko, joo, hyvä.
Joo, ja siis se on tosi ahdistava ajatus. En sitä, että milloin kuolen, vaan enemmänkin ehkä se, että mihin.
Joo.
Kun mä en halua, silloin kun, mä en, ollaan mun mielestä aiemminkin puhuttu tästä, mutta mä en pelkää kuolemaa itsessään, vaan sitä tapaa, millä täältä joutuu lähteä pois.
Aivan.
Mä en halua lähteä kituen, mieluummin silleen yhtäkkisesti,
niin,
tavallaan kivuttomasti.
Joo, siis mä oon aivan samaa mieltä. Aikaa mä en haluaisi tietää, mutta tavan mä haluaisin tietää, koska niin kuin, jo niin, no niin, mä oon kyllä samalla linjalla, että mä en pelkää kuolemaa, mutta yksi asia, mitkä mun mielestä olisi inhottava tapa ikään kuin viettää viimeiset aikansa, olisi niin kuin semmoisen niin kuin vakavan muistisairauden syömänä. Niin tavallaan, jos mä tietäisin sen jonkunlaisen ufojen kosmisena viestinä, näin niin kuin nyt ajatusleikkinä, että mä tulen, että muistisairaus on se, mikä mut vie, niin sit tietäisi, että saman tien kun ne ensimmäiset oireet tulisi, niin se olisi sit jonkunlainen oman päätöksen kautta tehty final decision sitten. Helposti sanon nyt, mutta että siinä kohtaa, kun sä oikeasti tuut sen, mekin ollaan kuitenkin vielä sen verran nuoria, että tavallaan se kuoleva, vaikka toki olemme jo niin kuin ikään kuin elämämme ehtoa puolella, no niin kuin tilastollisesti. Tai no ehkä tietysti, no niin, me ollaan nyt, eletään vuodessa 2020, jossa varmasti lääketiede kehittyy koko ajan, mutta ei, mä veikkaan, että lääketiede ei kehity niin hurjaa vauhtia, että esimerkiksi joku yli 100 vuoden semmoinen täyteläinen ja merkityksellinen ikä ja elämä olisi vielä meidän ikäisten käsissä. Tai puhumattakaan niin kuin kuolemattomuudesta tai tämmöisistä, mitä jopa väläytellään toki.
Mä toivon, että semmoista keinoa ei koskaan tule, koska ihmisellä ja ihmisellä on oma elinkaarensa. Siihen kuuluu alku ja siihen kuuluu loppu. Se on, minun mielestä on ihan pähkähullu ajatus, että eläisimme täällä ikuisesti tai... Kuka haluaa sellaista?
Kyllä se olisi minusta makeeta.
Miksi?
Silloin tietysti meidän pitäisi rakentaa täysin erilainen yhteiskunta, jossa tavallaan, kun me elettäisiin ikuisesti, niin silloin semmoiset monet tämmöiset kuoleman pelosta ja hetkellisyyden aiheuttamasta eksistentiaalistisesta kauhusta johtuvat inhimillisyyden likaiset rimpuilut vähenisi huomattavasti. Toki silloinhan meidän pitäisi esimerkiksi, nyt mietitään ihan noin niin kuin raasti logistisesti, niin esimerkiksi syntyvyyden sääntelyhän pitäisi olla aivan todella rajua, jolloin käytännössä lisääntyminen pitäisi kieltää noin niin kuin vapaa lisääntyminen, vaan lisääntyminen pitäisi olla vaikkapa...
Kiinan malli.
Ei edes Kiinan malli, vaan että periaatteessa meillä olisi jonkunlainen valtio, hallitus, mikä tahansa, joka ikään kuin sitten vaikka jonkunlaisina kloonina tai koeputkilapsina tuottaisi lisää ihmisiä sitä mukaan, kun tapaturmaisesti tai muilla tavoilla niitä muuten tautien ja muiden iän, ihmiset, jos me ei kuoltaisi kuin ikään eikä tauti ehkä mihinkään, niin silloinhan ainoa tapa kuolisi tapaturmaisesti tai rikoksen kautta. Niin kuin, eikö niin? Kun ne ihmisiä kuolisi, niin silloinhan ihmisiä, eihän tänne voi syntyä ihmisiä lisää holtittomasti.
Mutta kyllä tuommoinen...
Sehän siis, niin kun sä rupeat miettimään sen tota kautta, kun mä itsekin nyt mietin, sehän on todella dystoppinen.
No, mä olin juuri sanomassa, että toi kuulostaa
todella dystoppinen maailmankuva. Että jos ihmisten syntyminen, ihmisten konkreettinen luominen tähän maailmaan olisikin niin ikään kuin systeemin käsissä, niin mikä kaikki muu olisi? Olisiko sillä ikuisella elämällä siinä kohtaa enää mitään arvoa?
Plus toisaalta toi myös johtaa jollain tavalla korruptioon ja siihen, että vain eliitti pystyy jatkamaan sukuaan ja
niin.
Toi antaa niin paljon ovia juuri väärinkäytöksillä.
Mielenkiintoinen, en mene tähän kyseiseen sarjaan nyt sen enempää, mutta Netflixistä tämmöinen sarja kuin Altered Carbon, muuntohiili, eli Altered Carbon.
Ensimmäisen kauden on katsonut.
Joo, se toinen kausi ehkä ei ollut ihan yhtä napakka, mutta varsinkin siinä ensimmäisessä kaudessa musta erittäin hyvin käsitellään tämmöistä ikään kuin tätä ikuisen elämän ja tämmöisen käsitettä. Se on mielenkiintoinen sarja. Kehotan tsiikaamaan, jos yhtään niin kuin kupoli kestää tuommoista skifimeininkiä. Se on hyvin tehty ja se on myöskin, siinä on hienoa actionia myöskin.
Mutta mä haluan palata vielä tuohon tavallaan kuoleman käsitteeseen. Jotenkin mä olen vahvasti sitä mieltä, että kuten tuossa aiemmin sanoin, että ihmisellä on alku, keskivaihe ja loppu ja se kuuluu tähän ihmisen elämään ja siihen tietynlaiseen inhimillisyyteen. Se luo nöyryyttä elämää ja sen rajallisuutta kohtaan. Mutta kyllä, niin kuin itse sanoit, olemme tilastollisesti elämämme ehtoon puolella. Niin kuin mä tästä omasta lähipiiristä tai ympäristöstä on lähtenyt ihmisiä, niin se enemmän ja enemmän kirkastaa sen ajatuksen, että jossain kohtaa mäkin täältä lähden. Hmm. Ja se on tietyllä tavalla pelottavaa, varsinkin sitä taustaa vasten ajatellessa, että oma elämä on nyt löytänyt vihdoin uomansa ja on onnellinen. Hmm. Niin tavallaan sitten kun sä alat miettiä, että ei vitsi, että mä joudun tästä onnellisesta tilanteesta joku päivä luopumaan. Mutta enemmänkin juuri sitä kautta, että entä jos sairastuu, entä jos joutuu vuoteen omaksi, etkä sä voi vaikuttaa mihinkään, sä oot tuubit suussa ja makaat aivan vaan siinä vihanneksena.
Semmoisen Metallican One-tyyppisenä.
Juurikin näin. Mutta se kohtalo mua pelottaa eniten. Se, että sä joudut olemaan, koska mä pidän itseäni eläväisenä, mm-hmm, ihmisenä, joka nauttii elämästä ja, mm-hmm, ja sen hyvistä ja huonoista puolista. Mm-hmm. Mutta se, että jos sä joudut tosiaan vuoteen omaksi, mm-hmm, ja ihmiset käyvät silloin tällöin moikkaamassa, ne ketkä käyvät, mm, niin se on ehkä se suurin mun pelkoni.
Niin, ja jos sulla ei ole mitään tavallaan mahdollisuutta jotenkin lopettaa sitä.
Kyseli Twitterissä tuossa, on tästä jokin aika sitten, niin mitä mieltä ihmiset ovat eutanasiasta? Mm. Ja tosi paljon tuli puoltavia, mm, mutta sitten tuli myös paljon sitä ajatusta, että kuka sitä kontrolloi, mitkä ne ovat ne perimmäiset syyt, millä voidaan eutanasia myöntää, mennäänkö sitten, jos myönnetään, niin lähteekö se jossain kohtaa lipsumaan niin, että annetaan liian hepposin perustein.
Niin, sillä tavalla, että koska mun mielestä, näin musta olette tylyltä, siis itsemurha on kauhea asia tietysti, siis että jos ihminen päätyy sellaiseen ratkaisuun, se on aina jonkunlaisen
se on hätähuuto,
surullisen ajatusprosessin niin kuin tulos. Hmm. Mutta mä näen, että se on jokaisen ihmisen oikeus myöskin päättää omat päivänsä niikseen tulee.
Tuossa kohtaa mä oon sun kanssa samaa mieltä.
Mun ei tarvitse siitä asiasta olla samaa mieltä, mutta sehän ei olekaan mun elämä.
Mutta toisaalta sun pitää myös ajatella ne kerrannaisvaikutukset, miten itsemurha vaikuttaa kaikkiin ihmisiin, jotka on sun ympärillä.
Mutta kaikilla asioilla on kerrannaisvaikutukset. Ihan jokaisella asialla. Rikoksilla, sodilla, kaikella, kapitalismilla. Kaikilla on kerrannaisvaikutuksensa.
Ota vielä kommunismi tähän peliin, niin
sillä vasta onkin.
Mutta mun pointti tässä on se,
että Jumala, ei ruveta laskemaan sitä uhrilukua. No niin.
Itsemurhaa päätyvät ihmiset haluavat pakoon just siitä kyseisestä ahdistavasta hetkestä. Mm. Toki se voi olla pikaistuksissa on tehty, että se tapahtuu äkkiä, mutta yleensähän, tai uskoisin näin, että se tapahtuu pitkällisen ajanjakson jälkeen ja pitkän mietinnän jälkeen.
Ja siis pitkällisen, niin kuin, siis ihan henkisen sairauden jälkeen. Kyllä. Ihan rehellisesti sanottuna.
Mutta juuri tämä että tänne jää ihmisiä suremaan, ja sitten jos tehdään se sellaisessa tilassa, että ei anneta esimerkiksi mitään selitystä, että miksi näin on käynyt, niin en mä tiedä, kuulostanko mä nyt liian radikaalilta tai liian kylmältä, mutta että se on itsekästä.
On ehdottomasti itsekästä, mutta silti meillä on oikeus tässä liberaalissa länsimaisessa maailmassa, meillä on oikeus olla itsekkäitä.
Mitä sä oot mieltä siitä, että tässä eutanasiakeskustelussa tuli myös tietyllä tavalla esiin semmoinen, että johtaako se eugeniikkaa jollain tavalla?
Se on vähän omituinen kysymys, koska jos me puhutaan eutanasiasta ja eugeniikasta, niin eikö se tavallaan enemmän se eugeniikka mene sit sinne puolelle, kun ruvetaan puhumaan siitä ikään kuin vasta syntymässä olevista ihmisistä ja siitä, että minkälaiset ihmiset tekevät niitä lapsia.
Tällaisia ajatuksiakin nostettiin
esille. No, mutta siinä just näkee, että mitä jengi on ihan kutsissa, että jos ne jotenkin näkee siinä, että ihminen, joka on pitkä niin kuin kuoleman sairas tai jollain tavalla parantumattomassa tilassa haluaa lopettaa oman elämänsä, että siinä on jotain, miten se liittyy eugeniikkaan? Tämä on ihan käsittämätön.
Ei, siksi mä kysynkin sinulle, että minkälaisia ajatuksia se sussa herättää?
Mutta siis monihan, siis ihan vilpittömässä sanon, niin tämä tavallaan eutanasia kysymys on vähän semmoinen, että mulla ei sinänsä ole ottaa siihen semmoista kantaa, koska mä en ole ollut semmoisessa tilanteessa, missä se koskettaisi mua. Mm. Sun on hirveän helppo sanoa monista asioista.
Aina ulkopuolelta on helppo huudella.
Kaikenlaista. Mm. Mutta sitten kun se koskettaa sua, sä oot itse siinä, tai joku sun oikeasti läheinen on siinä.
Mitä sä silloin teet?
Ja sä näet, että se ihminen kärsii. Ja sä näet, että se haluaa lähteä. Sä tunnet sen ihmisen. Ja sä tiedät, että ainoa asia, mikä sille enää, mikä vapauttaa sen, että se vaan pääsisi pois siitä kärsimyksestään. Ja sitten jossain Twitterissä joku mätisäkki kitisee siellä, että nyt tästä mennäänkö nyt eugeniksi. Come on. Ei, get the fuck out of here.
Mä niinku, odotin, että minä olen tämä get the fuck out of
here. Se on aina helppo sanoa, kunnes se on omassa tuulettimessä se bögelesh.
Mutta itsekkäintä on se, että ihmisten pakko elossa pitoa perustellaan esimerkiksi Raamatulla, tai se menee jotenkin, linkitetään kristillisyyteen ja siihen, että Jumala on meidät tänne luonut ja jada. Mun mielestä kaikista itsekkäintä on se, että ihmisiä pidetään opiaateilla, morfiineilla, kaikilla pakosti elossa.
Kyllä.
Mä en ikinä haluaisi itselleni tapahtuvan sitä, että mä esimerkiksi potentiaalisesti veisin sairaalapaikan joltain ihmiseltä, varsinkin jos tiedetään, että ei toi jätkä tule tuosta enää nousemaan.
Sepä se.
Ja mä oon mun vaimollekin sanonut sitä, että jos tämmöinen tilanne tulee, niin pull the plug.
Niin ja siis niin kuin puhuttiin, niin meidän ikäisellä se on ihan...
Se on päivän kysymys.
Se on
ei tämmöisistä saa vitsailla. Tämä on liian mustaa mulle.
Se on ihan vetäkään. Mutta siirrytään hieman...
Kevyempiin aiheisiin.
Törmäsin tämmöiseen mielenkiintoiseen keskusteluun tai ikään kuin keskustelun avaukseen ehkä, joka toki on vellonut tässä yhteiskunnassamme ja varsinkin nyt kun puhutaan tämmöisestä kulttuurillisesta tuotteesta, niin on noussut tämmöinen tietyn tyyppinen ajattelu, mikä tiivistyy hyvin, taisi olla Happoradion Aki Tykki, joka jossain twiitissään tai Facebook-päivityksessään oli närkästynyt.
Syystä, että
Helsingin Sanomat oli kirjoittanut artistin nimeltä Alma uudesta levystä semmoisen aika kriittisen
luin kyseisen arvostelun.
Ja hän oli närkästynyt, että miksi pitää olla tällaisia, niin kuin, että mitä tämmöiset lyttäys, mä en nyt muista hänen sanoja enää, mutta hän kuitenkin koki sen, että mitä tämmöiset arvostelut niin kuin nykyään enää palvelee, kun jokainen voi periaatteessa niin kuin käydä ilmaiseksi suoratoistosta, vaan kuuntelemaan sen levy ja tsekkaamaan sen oman mielipiteensä, että ei, et, vähän siis, siinä haisi vähän semmoinen, että muusikko on närkästynyt, kun jonkun musiikkia kritisoidaan ja katsotaan kriittisten lasien läpi, ja tämä on tälle ajalle hyvin tyypillinen tämmöinen ajankuva, mistä mä oon varmaan ennenkin puhunut siitä, että jotenkin nykyään tuntuu, että ainoa millä on väliä, niin kuin, ainoa taiteellinen arvo on se, että kuinka suosittua joku juttu on. Niin kuin mä oon käyttänyt Cheek-esimerkkiä monta kertaa. Onko Cheek hyvä? No se myy jäähallit täyteen, niin pakkohan sen olla hyvä. Ikään kuin se fakta, että vitun monet ihmiset tykkää siitä tai menee katsomaan sitä,
vaikuttaisi
millään tavalla siihen, että onko se musiikki mun mielestä hyvä.
Mutta sehän on subjektiivinen kokemus.
Aivan, ja taidehan on aina subjektiivinen kokemus. Ja sen takia mun mielestä on niin kuin omituista, että kuitenkin meillä on ollut taidekritiikkiä, elokuva, musiikki, kuvat, kaikkea, siis niin kuin yleensä kulttuurikritiikkiä tässä maassa, niin kuin ollut, tai siis maailmassa, niin kuin on varmaan ollut journalismia. Ja siinä on aina kuitenkin ollut se ajatus siitä, että jos tietysti sanotaanko vaikka, jos puhutaanko musiikkijournalismista, musiikkilevyarvostelusta, niin tietysti optimaalinen tilahan on se, että se arvostelija on ihminen, joka on kuitenkin musiikillisesti aika laajasti sivistynyt, tai jos on vaikka jonkun tietyn genreen erikoistunut, niin on siinä genressään hyvin laaja-alaisesti sivistynyt. Ja sitä kautta esittää semmoisia näkemyksiä asioista, joita ehkä ns. Tavallinen pullian ei ole vannut aikaa ja mielenkiintoa niin laajasti persoon genreen, niin pystyy esittämään siitä musiikista näkökulmia.
Sellaisia näkökulmia, joissa on pitoa.
Nimenomaan, siis pitoa siis...
Perustellut näkökulmat.
Niin, vaikka se tuskaan sen kanssa samaa mieltä. Mun mielestä on vaan just jännä tämä, niin kun, että ei ole mikään sinänsä dissi Akia kohtaan, mutta että hän vaan ikään kuin tässä vähän tahattomastikin ehkä... just nimenomaan toisensi ja todeksi sitä, että miten niin kuin nykyaikana monet artistit selkeästikin kokee sen semmoisen kritiikin, että tämä on ihan turhaa, että nyt pitäisi vaan katsoa vaan niitä lukuja ja kehua ja vaan niin kuin puhua positiivisesti jutuista. Ainahan taiteilijat on vihannut kriitikkoja, mutta aikaisemmin on sen tämä niin kuin pitänyt päästä kiinni.
Tavallaan mä oon tuossa Aki Tykin kanssa aika pitkälle samoilla linjoilla sikäli, että vaikkakin varmasti tänä päivänä olisit elokuvakriitikko tai musiikkikriitikko, niin sun pitää olla tosi kouluttautunut ja sun pitää tietää niistä asioista jotain, mutta se aina kuitenkin loppuviimein on minusta tuntuu tältä.
Totta kai.
Minä kuulen tämän asian näin. Se ei ole absoluuttinen totuus. Ja mitä itse sanoit tuosta artistien, että artistit eivät halua, että heidän levyjä arvostellaan, niin esimerkiksi Pyhimyksen tämä trollikeikka, mitä hän teki oman uuden levynsä kanssa, niin se oli mun mielestä aika hyvä näpäytys.
Niin hän ilmoitti, että hänen levyään ei saa arvostella.
Ei saa arvostella. Joo, joo. Mutta mä vähän niin kuin mietin, että mihin me tarvitaan kriitikkoja. Mä itse olen työskennellyt Nelosella elokuvakriitikkona. Ja sitä taustaa vasten mä vähän niin kuin mietin, että mihin meitä tarvitaan. Jokainenhan itse päättää sen, kun he ostavat levyn tai menevät elokuviin, onko se hyvä. Toki mä ymmärrän sen, että se antaa tietynlaisia suuntaviivoja, että voisinko minä tykätä tästä, miten hän on tämän kokenut. Ja sit sä teet sen lopullisen päätöksen, ostatko levyn, kuunteletko levyn, meetkö elokuviin, niin mahdollisesti sen arvostelun perusteella.
Toki tietysti kun levyjä, siis siinähän on ihan hyvä pointti, että kun levyjä ei sinänsä enää myydä, jos sulla on se Spotify-tila, jossa voit mennä kuuntelemaan minkä tahansa levyn, ja aika nopeasti itse tehdä ne johtopäätökset. Mutta kun ei se ole pelkästään aina kysymys siitä musiikista tai sitä elokuvasta, vaan mun mielestä myöskin niin kulttuuri ja kulttuurituotteet on aiheena itsessään mun mielestä mielenkiintoinen keskustelu ja niiden pyörittely ja se niistä käytävä. Ei mua kiinnosta joku Alman musiikki. Mä en todellakaan vaivaudu menee kuuntelemaan sitä sen levyä. Mun kiinnosta hevon vittua se. Mutta mua kiinnostaa se, mitä sit kirjoitetaan, koska se Alma itsessään on niin iso ilmiö. Mua kiinnostaa ilmiö nimeltä Alma. Samalla tavalla kuin mua kiinnostaa ilmiö nimeltä Cheek. Ja Almasta on nyt tullut selkeästi semmoinen. Mua kiinnostaa todella paljon se, mitä hän miten hän toimii mediassa, miten hänestä kirjoitetaan. Toki kaikki musiikki, mitä mä kuulun häneltä, on sitten semmoista, kaikki tämä haippi, ja mun korvaan sanoi, että tässäkö tämä nyt oli. Jolloin tavallaan se Hesarin juttu esimerkiksi, niin mä olisin voinut kirjoittaa sen. Koska munkin mielestä kaikki, siis en mä sitä levyä ole kuunnellut, mutta kaikki biisit, mitä mä kuulostan radiosta, on mun mielestä aika, se ei vaan puhuttele mua, mutta mä oonkin tietysti
mies, jolla on black metalin
War Moon Lord.
Mutta vähän tässä eri varmaan Alman keississä on sekin homma, että sitä on niin pitkään luotu sitä haippia ja sitä pohjaa, ja ne odotukset ovat niin korkealla, että odotetaan jotain galakseja mullistavaa ja räjäyttävää. Sitten kun tavallaan ne odotukset eivät vastaakaan sitä todellisuutta, niin sitten tulee negatiivisia arvosteluja. Toisaalta mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä tossa, että kyllähän kriitikkoja tarvitaan juuri arvostelemaan taidetta ja kulttuuria.
Vähän kirittämään jollain tavalla jopa.
Erittäin hyvin sanottu.
Eikä siitä tarvitse ottaa itseensä, että joku ei tykkää sun jutusta. Mutta tavallaan se, että jos ajatellaan, että sä oot tehnyt jonkun jutun, josta kukaan kriitikko ei tykkää, ei kukaan, missään, across the board, niin kyllä sitä voi miettiä, että
pitäisikö skarpata?
Niin. Toki veikkaan nyt varmaan vaikka joku Avengers, en tiedä minkälaisia arvosteluja ne on. No varmaan se on ihan hyviäkin jo ehkä.
Tommoset. No ne on hyviä elokuvia.
Ne on hyviä, no joo, ne on siis on elokuvina hyviä, mutta ne on hauskoja viihdepläjäyksiä. Onko ne elokuvallisesti hirveän kiinnostavia?
No ei varmaan mitään syvää jokea tai
tai siis sillä tavalla, jos niinku mietitään sitä elokuvan semmoista
kerronnallisuutta,
rakennetta semmoista, eikö se Scorsese vai kuka se oli, joka vähän lyttäisi näitä Marvel-elokuvia?
Joo, Scorsese, kyllä. Että ne ovat aikuisten ihmisten huvipuistoja.
Joo, ja mun mielestä että niinku huvipuisto tämmöisiä ajeluja, ikään kuin tiedätkö, huvipuiston laitteessa, mutta se on aika hauska vertaa, siis hauska sanottu. Ja mun mielestä hänellä on ihan täysin oikeus tämmöisen vanhan liiton käkenä laukasta tuommoista. Kuitenkin, jos mun pitäisi valita, että katsonko mä elämässäni enää Marvel-universumin elokuvia vai pelkästään Scorseseen ohjelmia elokuvia, niin se olisi Scorsese 10 päivää 10.
No varmasti 10 päivää 10, koska Scorseseen uusi elokuva oli niin pitkä, että siinä meni 10 päivää, että sä katsoit sen läpi.
Se ei ihan lähtenyt myöskin.
Vaikkakin itse olen tehnyt yliopistolle sekä kandityö että progradun Scorsesesta.
Okei. Okay. Millä kulmalla?
Cape Fearista tein kandityön ja gradun tein tuosta Mean Streetsistä. Synti, katumus ja sovitus Martin Scorseseen elokuvassa Sudenpesä. Ja sain vielä magna cum lauden.
Mainiot.
Mä arvasin, että sä tartut tuohon sanaan.
Se ei ollut siis koitus interruptus.
Calm.
Calm. He said calm.
Sun mielessä on se on likainen.
Mun elokuvallinen sivistys on nimen, siis Beavis and Butthead Do America on niin siellä mun top 10 listalla. Niin
ja Ali G-leffat.
Joo, ja. No okei, mutta siis täytyy sanoa, kyllä se niin esimerkiksi Mafia-veljet, sehän on
Scorsese. Klassikko. Nythän tehdään Scarfaceista uusi versio, kolmas.
What?
Kolmas versio.
Kolmas versio? Kolmas. Mikä se toinen on?
Toinen on se, missä Brian De Palman ohjaama, mutta ensimmäinen versio on tullut vuonna 1932, muistaakseni.
Ai, niin, okei. No sitä siis, joo, mä en ole ikinä yhdistänyt, siis joo, mä tiedän, että on tämmöinen vanha gangster kuin Scarface. Mä luulen, että se on, niin, että se on joku ihan eri juttu kuin tämä Antonio Montana, Political Prisoner for Cuba, but my human rights now. Niin kuin, että se on siis ihan eri story, eikö se ole vaan sama nimi?
Nythän ne kirjoittaa sen uudelleen. Se sijoittuu Los Angelesiin tällä kertaa käsittääkseni.
Voi perkele. Antakaa nyt näille oikeasti vanhojen hyviä elokuvia olla. Antakaa ne olla.
No mä en kyllä tuossa kohtaa voi yhtyä sinun sillä tavalla, että miksei näitä voisi rebootata. Toisaalta klassikot ovat klassikkoja. Ne pysyvät aina klassikkoina. Vähän niin kuin mekin. Niin.
Kelakaa kertaa rebootamia.
Eiköhän me nyt passata tämä.
Joo, etä.
Tehdäänkö Rennestä ja Pastorista klooni?
Ei. Tämä on se 2000-luvun versio, 2020-luvun versio. No joo.
Mutta se voi tuoda uutta eloa siihen tarinaan. Mm-hmm. Scarfacein tarina, juuri tässä De Palman ohjaama, niin se on kuultu niin ja nähty niin monta kertaa. Totta kai se varmasti määrittää sen tason, mihin uuden elokuvan pitäisi yltää. Mutta tässä tullaan semmoiseen hyvään kysymykseen, mitä mä oon paljon pyöritellyt viimeksi tänä aamuna, kun kuuntelin, Spotifyssa tulee tämmöisiä uutuuskattauslistoja, missä on uusia kappaleita. Niin mä oon esimerkiksi musiikillisesti miettinyt, että jääkö tästä ajasta semmoisia ikivihreitä soimaan, joita niin kuin tämän ajan nuoret kuuntelevat sitten vanhempana, niin kuin esimerkiksi meidän ikäiset, kun mehän kuunnellaan jotain, sanotaan vaikka
Mötley
Crüeta, Prodigy, Waspia, ja ne elää edelleen.
Mutta
tämä on niin kertakäyttökulttuuriaikaa.
Niin, mutta samaa mä ajattelin joskus 2000-luvun alussa, ja nyt on tämä, nythän ysäribuumi on mennyttä tavallaan, ja millennium on nyt niin kuin uusin, eli se 2000-luvun alun semmoinen pop-musiikin nostalgia on ihan olemassa oleva asia. Järjestetään millennium-klubeja ja klubi-iltoja ja kaikkea tämmöistä. Eli sitä semmoista hirveän, tiedätkö, niin kuin Ace of Basein jälkimaininkin shisea, joka niin kuin musiikkina niin kuin mun näkökulmasta sitä ehkä niin kuin mitään sanomattominta ajanjaksoa, niin sille on jo nostalginen tilaus ja tarve. Ja siellä on paljon sellaisia biisejä, jotka jengillä tosi kovia, jotka on se, että onko tämäkin jo niin kuin melkein 20 vuotta vanha biisi? Tiedätkö, tässä iässä kun mä mietin, joku biisi, mikä oli kova silloin, kun mä olin 27, niin en mä niin kuin ajattele, että se on mulle joku junnu vuosien kova juttu. Se on ollut kova juttu, niin kuin tiedätkö, 18 vuotta sitten.
Toisaalta noina vuosina, kun sä olet ylittänyt tietynlaisen sen nuoruusiän ja oot siinä varhaisaikuisuudessa tietyllä tavalla, niin semmoiset pop-ilmiöt, ne menevät ohi, koska sä joudut keskittymään omaan elämääsi ja sen luomiseen ja sen rakentamiseen.
Ja varsinkin tietysti, jos on, mäkin olen aina tietyllä tavalla kiinnostunut kaikesta semmoista, enemmän semmoista vähän niin kuin valtavirran alla niin kuin liukuvista jutuista, ja ne on ollut aina ne, mitä mä oon hirveän aktiivisesti seurannut, esimerkiksi just 20-kymppisenä, 30-kymppisenä, ehkä nyt niin kuin 40-kymppisenä vähän vähentynyt se niin semmoinen aktiivinen kaikkeen sekaantuminen ja seuraaminen ja semmoinen ikään kuin fanittaminen, tai fanittaminen, niin kuin, että pitää nyt tietää kaikesta kaikki jotenkin, se on vähän vähentynyt, enemmän nyt vaan dikkailee sitä, mitä sattuu vastaan, mutta kuitenkin se on enemmän sieltä maanalaista kamaa, niin silleen se valtavirta on tietysti ollut myöskin vähän vierasta, mutta että mä väitän, että me ollaan täysin jäävejä sanomaan, että
mikä toimii,
niin, että mikä tästä ajasta jää, koska tämä ei ole enää meidän aika.
Se on pois meidän käsistä.
Me ollaan jo tässä ajassa jo aivan turhia. Me ollaan kaksi semmoista roskapussia, jotka on jätetty tuohon ovelle. Niitä kukaan muistanut viedä. Ne haisee. Se toinen niistä on rikki. Se valuu semmoista liejua. Siinä on heitetty se kahvinporopussi, jos toinenkin. Sitten siinä on heitetty se kanapaketti, ne on vähän sitä liejua. Sitten se kaikki sekoittuu. Sitten sä otat sen pussin, raps, ei. Sä tarttuisi, hyi he, mä siivoan tämän myöhemmin. Se pussi jää taas siihen. Ja siis ne jupisee siinä. Niin se, me ollaan ne. Me ollaan ne. Se oli kaunisti maalattu. Omaksi koolasi bissillä. Bissillä.
Mut haluaisin tarttua vielä tuohon, jos mä nyt enää täältä sun analogialta enää pystyn. Niin mä haluan tarttua tuohon just tuohon tietynlaiseen aikakauteen esimerkiksi omassa nuoruudessaan. Mm. Sanotaan vaikka, kun musiikki määrittää niin paljon ihmisiä ja sitä se kertoo, antaa meille tunteita, niin monet musiikilliset kokemukset, jotka resonoivat sun elämään vielä joskus tulevaisuudessakin, sä liität ne johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen. Mm. Niin kuin esimerkiksi sä tiedät, että mulle Pearl Jamin Alive on tosi kova biisi. Mm, mm. Se merkitsee yhtä tiettyä elämänvaihetta ja semmoista, mä pystyn sen pinpointtaamaan sen hetken, milloin mä sen yhdessä kohtaa kuuntelin ja se oli mulle semmoinen käänteentekevä juttu.
Joo,
sitten
taas, mä ymmärrän, koska just se
yhtä lailla aikaa, niin kuin jossain tukkahevissä on tiettyjä juttuja ja sitten räpissä on tiettyjä juttuja. Ne merkkaa tietynlaisia, osa liittyy tosi negatiivisiin juttuihin, osa liittyy ihan superpositiivisiin juttuihin.
Mutta ne on kaikki niitä semmoisia ikään kuin, jos se olisi merkkipaaluja, niin ainakin semmoisia nuppineuloja, jotka on pistetty siihen niin kuin elämän lankaan kiinnittyneitä. Ja samalla tavalla itsellä on monia just semmoisia tiettyjä niin kuin bändejä, joita, tai sanotaanko tiettyjä levyjä, mitä niin kuin tulee edelleenkin aina, kun sä palaat, niin ai vitsi, mä muistan sen, tiedätkö, just joku ekan kerran nähnyt vaikka joku Biohazardin livenä ja tiedätkö, tämmöisiä niin kuin House of Pain, niin kun se kuuluu ekan kerran, wow, vittu, mikä juttu, ja tiedätkö, just joku Sepultura vaikka, niin kuin, kuinka se on joskus silleen räjäyttänyt mun tajunnan, että mitä tämä on, niin kuin, miten näin raju kamma, siis, niin, ja mun mielestä se on, niin kuin, mä oon aina ajatellut sitä, että mun mielestä ihmiset, miten muuta sen, oikeastaan kaikki ihmiset, jotka olen ikinä pitänyt hyvinä tyyppejä, niin on ollut kovin musadikkareita.
Ai sekö määrittää?
Siis se on aina sitten kuitenkin jotenkin paljastunut sen.
Onko genrellä mitään väliä?
Ei, vaan se, että mun on aina ollut hirveän vaikea samaistua sellaisiin ihmisiin, jotka ei ole ikinä digannut mitään musaa silleen. Jotka on ollut semmoiset, että
kaikki menee.
Niin, kaikki menee. Kunhan ei ole mitään hirveä teknoa tai mitään örinää. Se on niin kuin sellainen, kunhan ei ole mitään hirveä teknoa tai örinää, niin ihan jees. Ne on niitä ihmisiä, joiden takia aikoinaan ne semmoiset helvetin, tiedätkö, Hitmix-CD-t oli, tiedätkö, listojen kärjestä joku Madonnan Greatest Hitsit, tämmöiset. Ne ihmiset ostaa sitä kamaa. Se on semmoista mukavaa, valmiiksi pureskeltua tavaraa.
Mutta luuleeko sä sitten, että jos joku ihminen esimerkiksi fanittaa tosi niin kuin tiukasti jotain musiikkigenreä. Oli se metalli, death metal, trashy, rappi, mitä tahansa. Niin se kertoo siitä ihmisestä jotain, että se on omistautunut tyyppi.
Joo, varmaan jotenkin se, että mun mielestä mä aina niin kuin voin, mä ainakin dikkaan siitä, että kun ihminen saa musiikista jotain viboja, että se kokee musiikin vahvasti. Vaikka se musiikki, minkä se kokisi vitun vahvasti, olisikin mun mielestä vähän skeidaa, mutta että siinä on semmoinen selkeä omistautuminen jollekin muulle kuin vaan se, että mun mielestä kaikki, mitä Energyllä soitetaan, niin tiedätkö, resonoimaan, okei, semmoinen mä tekee, että fuck are here. Mutta jos siinä on joku semmoinen, ei nyt välttämättä UG-angle, mutta se on selkeä genre-juttu. Samaan aikaan, mun mielestä myöskin vähän tylsän mielestä, jos olet vaikka hevimies henkeä vereen, ja kaikki, missä ei kitara ole säröllä, niin on ihan pelkkää paskaa.
Ei, se ei ole musiikki.
Sekin on väsynyt.
Mm. Se on todella väsynyt argumentti.
Okei, mä ymmärrän, mun oma musiikkimaku on hämmentävänkin eklektinen paikoitelle, mutta että semmoinen tietynlainen avoimuus pitäisi
olla. Semmoinen tietynlainen ymmärrys, elitistisyys musiikin suhteen, oli se genre mikä tahansa, se on todella rasittava.
Mutta se on myöskin se, mitä minä peräänkuulutan.
Ai elitistisyys.
Kyllä, nimenomaan.
Oletko osa eliittiä?
Musiikin suhteen pitää olla tietyllä tavalla elitisti, varsinkin vähän nuorten ihmisten varsinkin, niin olkaa sen musiikkinen kanssa, upotkaa siihen ja olkaa elitistejä, olkaa kiihkoilijoita ja fanaattisia ja ehdottomia jollain tavalla.
Ymmärrän.
Tämä ei sulje silti sitä, että sä voit dikkailla kaikkia muitakin juttuja, mutta kun se tavallaan ajatellaan, että okei, otan esimerkki, että vaikka silloin kun mä olin hyvin vahvasti niin tuommoisen hardcore-punk-juttuun niin omistautunut, mä oon silti aina kuunnellut ihan kaikenlaista, niin konemusaa, räppiä, kaikenlaista niin hämärää, poppia, muuta, blackista, Mutta jotenkin, kun mä koin, että se hardcore-juttu oli se mun oma juttu, niin mä olin sen suhteen todella fanaattinen, todella puritaani, silleen jopa semmoisen tietynlaisen itseironisiin tasoihin asti, mikä tietysti määrittelee kaikkea, mitä mä teen. Mutta ne ei sulkenut toisiaan pois, että mä pidin mun mielen avoimena kaikelle, mutta sitten se mun juttu niin oli semmoinen, mitä mä ikään kuin suojelin semmoisella jonkunlaisella, tiedätkö, fanaatikon raivolla.
Mitä sun mielestä kertoo ihmisestä sen, että jos se on, sanotaan nyt vaikka fanaattinen sen oman dikkailemansa musiikkigenren suhteen? Kertooko se ihmisestä jotain?
No se, totta kai se siis kertoo sitä, että silloin ensinnäkin, että kun sä niin kuin näet sen vaivat, sä perehdyt siihen. Mm. Että sä oot kiinnostunut siitä kulttuurista. Silloinhan me puhutaan pelkästään musiikista, vaan yleensä me puhutaan myöskin aina väistämättä myöskin jonkinlaista kulttuurista. Koska totta kai eihän musiikki itsessään, se on vain ääniä. Musiikkiin liittyy aina se visuaalinen puoli ja sisällöllinen puoli ja se ulkonäkö. Siis niin kuin niin, tavallaan. Niin kuin mä sanoin, että joku asia voidaan määrittää alakulttuuriksi, että sen täytyy täyttää kolme määrättä. Sillä täytyy olla oma musiikki, jonkunlainen yhdistävä musiikki, sillä täytyy olla yhdistävä pukeutuminen ja yhdistävä aatemaailma. Jos alakulttuuri ei täytä näitä kolmea, niin se ei ole alakulttuuri, se on joku muu juttu, mutta se ei ole alakulttuuri.
Voinko kertoa tarinan fanittamisesta?
Ole hyvä.
Kun puhuit tästä alakulttuurista ja nimenomaan siitä pukeutumisesta, joskus teinivuosina olin erittäin kova räppifani. Mm-hmm. Ja nyt puhutaan siitä, että mä asuin silloin Oulussa. Mä olin se 16, 17, 18-vuotias. Mm-hmm. Ja sen aikaiseen Oulu, ja tässä puhutaan niin kuin 80-luvun lopusta 90-luvun alusta, niin siellä, muistatko tämmöisen duon kuin Criss Cross?
Totta kai.
Jump.
Criss Cross is gonna make you
jump. Siellä, kun käveltiin isokatua ja rotuaaria, tämmöistä pillurallikävelyä, siellä oli yksi kaveri, minä.
Sinä.
Kulin farkut käännettynä. Mikä Criss Crossilla oli?
Niillä oli
takataskut edessä.
Joo.
Se oli se muoti.
Niillä oli baseball-paidat ja farkut molemmat väärinpäin.
Mietin, miten outo lintu siihen, sen aikaisessa Oulussa.
Ai että.
Mutta mä kannoin sen roolini ylpeästi.
Minkä ikäinen sä oot ollut sillä?
Mä sanoin 7-18. Koskaan ei ollut mitään nokkapokkaa. Totta kai jengi katsoi vähän, että mikä tämä saatana hiippari on. Ja vanhemmatkin oli siellä, mitä helvettiä.
Housut väärinpäin.
No, mutta jotenkin toi kertoo justiin siitä devotion.
Omistautumisesta
siihen juttuun. Ja sä katsoit Yo MTV Rapsia ja nauhoitit televisiosta C-kasetti.
Joo, ai vitsi.
Ja jotenkin kuitenkin noita kantaa ylpeästi noita, että on sitä joskus fanitettu.
On sitä tehty ja on.
Vaikka se tänä päivänä, kun sä katot, jos oma lapsi tekisi tuollaista, että mitä helvettiä se
mutta niin kuin mä olen sanonut, että nykyään kun kaikki semmoinen ikään kuin nämä tämmöiset nuorisokulttuurit, alakulttuurit on vähän silleen niin kuin sekoittunut semmoisessa vähän isommaksi, ehkä harmaaksi massaksi, ei harmaaksi massaksi, mutta että paljon rohkeammin myöskin lainailee toisiltaan ja on selkeämmin risteytyy ja ovat keskenään enemmän interaktiossa kuin vaikkapa aikaisemmin, jolloin niin kuin se oli selkeästi semmoista aika niin kuin hyvin heimoutunutta. Ja niin kuin ainakin puhuttu, että kun oli hopparit vastaan, punkkarit vastaan, skinit vastaan, niin kaikki vastaan koko maailma, semmoista ikään kuin selkeätä jakoa, se puhumattakaan siitä joskus jostain 70-80-luvusta, kun oli niin kuin punkkarit ja diinit, jotka oli ihan semmoista niin kuin sodankäyntiä jossain Helsingissäkin, niin legendat näin kertoo, enkä itse silloin ole täällä asunut, enkä ollut hengissäkään, niin kuin, mutta nykyään se on ehkä vähän loiventunut se semmoinen ehdottomuus, ja niin kuin sanotaan, vaikutteet sekoittuvat, ja totta kai se, niin kuin mä sanoin ennenkin, että se liittyy siihen, kun se valtakulttuuri on tavallaan hajonnut.
Mutta tiedätkö, mikä on hienoa tämän päivän nuorissa? Juuri toi, mistä sä itse sanoit, on se, että raja-aidat ovat häilyviä, jos sä katsot esimerkiksi just jotain Instagramia. Maailma on paljon avoimempi ja enemmän auki kuin esimerkiksi meidän nuoruudessa. Instagram tai sosiaalinen media ylipäätänsä. Nuoret ovat valmiimpia hyväksymään ihmisten erilaisuudet ja erilaiset piirteet ja erilaiset suuntautumiset. ei meidän nuoruudessa ollut semmoista. Vähän olit erilaisempi.
Turpaan.
Sait nenään, tai sit sut suljettiin ulkopuolelle, ja sit tuli juuri tämmönen pieni outcast-joukko, tämmönen ikään kuin laisuojattomia joukko, jotka pyöri vaan omassa piirissä tänä päivänä.
Mikä tuntuu tänä päivänä hirveän romanttiselta ajatukselta.
Olet siinä oikeassa, mutta tänä päivänä tällaista, ehkä tämmöistä niin kuin ala-alakulttuuria, kulttuuria ei ehkä ole olemassa samalla tavalla kuin meidän nuoruudessa.
Niin, ehkä se sitten niinku typistyykin just tuohon tuommoiseen, just kun on tästä black metalista puhuttu, niin se on ehkä viimeinen semmoinen jonkunlainen
sub,
semmoinen oikeasti aika UG, joka, on, joka ei vaan aukea, jota ei vaan voi selittää, jos et sä oikeasti mene sinne ja uppoudu siihen. Ja se näyttää niinku ihmiselle naurettavalta ja oudolta ja jopa niin kuin törkeältä jollain tavalla.
Lokakuun loppua odotellessa.
Ai niin,
katsotaan, minkälaisen kierrepallon Teemu Pastori Potapov saa syliinsä, kun Renne Korppila, eli toisin sanoen Repesetä on kova black metal -fani, ja Repesetä on myös innokas Steelfest-kävijä.
Joo.
Tänä vuonna Steelfestit peruttiin niin kuin kaikki muutkin festarit näköjään. Joo. Ja Repesetä oli voipunut synkkiin ajatuksiin sen myötä, mutta
onneksi tuli pelastava toimenpide, ja sama taho järjestää nyt sitten lokakuun 30. eka päivä Hyvinkäällä, siellä samalla villatehtaalla. Sinne rakennetaan semmoinen systeemi, että se kestää vähän syksyisemmänkin kelin, niin siellä on sitten Steel Chaos kahden päivän kunnon töräytys.
Ja itse en ole, totta kai olen hyvin suuri metallin ystävä ja metallimusiikin fani, mutta mulle ei jotenkin koskaan ole. En tiedä, onko. Mä jäin tätä miettimään viime viikonlopun jälkeen, kun me puhuttiin tästä aiheesta. Mm. Niin onko siinä tämä mun tietynlainen kristillinen ajatussuuntaus osana tekijänä siinä, että mä pikkasen vierasta, mutta kuten tiedät, mä olen kaikille avoin, valmis kokeilemaan mitä vaan. Ja Repesetä ehdotti, tai ei kun itse asiassa minä ehdotin sulle, että pitäisikö mun lähteä Völjyyn.
Niin, ja sitten kun mä otin sulle viestin, nyt mä ostan sulle lipun, niin äijä oli ihan hies.
Mutta tosiaan niin. Lokakuun lopussa olemme menossa katsomaan tätä kyseistä bakkanaalia.
Mä veikkaan, että sun ennakkoluotto paljon johtuu semmoisesta tietynlaisesta yleisestä mediakuvasta siitä, minkälainen...
En mä elä enää siinä 90-luvun...
Joo, mutta jos sun verrokki kuva niin kuin BM-bändistä on joku mustapaavi.
No mustapaavi on... paras.
Niin, mutta siis se hauska huumoribändi, mutta siis tiedätkö, niin kuin, että jos kuitenkin mietitään, varmasti sinäkin olet nähnyt tämän Blush Emperor, kun se nyt on, herra jumala, Emperor Blush Yrk-video, missä ne kaksi kundia juoksentelee sillä vuonoilla.
Joo, niin, joo, kyllä. Niin tavallaan se ehkä on... se mun mielikuva on siellä. Ja sitten taas toisaalta, kun mä en musiikillisesti black metalista, tästä ollaan kerran aiemminkin puhuttu, niin se ei oikein, mä en saa siitä kiinni.
Kohta me istutaan, kohta alkaa semmoinen musakoulu.
Musakorner.
Musakorner, hän on mäinä kermaleivos, mä rupean vähän esittelemään, että no, miten nämä hommat menee.
Mutta mä innolla odotan tätä tapahtumaa, ja ehkä innolla miksi, niin mä pääsen sun kanssa sinne käymään, sä tiedät jutun juoneen ja osaat sitten opastaa tämmöistä pöljempää siellä kädestä pitäen. Mutta taas kun se mun niin kun fanitan esimerkiksi Slipknottia tosi kovaa, niin mä oon yrittänyt totta kai siitäkin vielä raskaampaa kuunnella, mutta jotenkin minä en siitä saa kiinni, mutta mä teen nyt läksyni ennen tätä tapahtumaa. Laita teet mulle Spotify-soittolistan ja sanot, että semmosta, nyt kuuntelet tämän.
Katson sen semmoista sopivat, semmoista entry-level-kamaa vähän sinne alkuun. Entry-level-kamaa. Siis hienohan tässä Steelcase on nyt pientä tämmöistä niin kuin plugia heille, koska siellä kuitenkin tehtiin nyt aika kovat tappiot siitä, että tämä kevään tapahtuma peruuntui ja näin, niin siis se on kaksi päivää pelkkiä suomalaisia bändejä. Ja tämä on semmoinen tapahtuma, että se vetää jengiä ulkomailta aivan helvetisti ja siis suomalainen BM on siis todella arvostettua. Siis suomalainen BM-skene tällä hetkellä on kansainvälisesti todella kova tasonen. Ja itse asiassa myöskin nyt hävytöntä itsepromootiota, käykää kuuntelemassa Renne Korppila-podcastin uusin jakso, jossa on Jani Laine, eli Steelfestin tämä niin sanottu commander, eli herrasmies, joka vastaa tästä koko taiteellisesta linjasta. Hän on haastattelussa ja puhutaan paljon Steelfestistä, sen järjestämisestä, miten se on syntynyt ja miten tämä korona on niin kuin heitä potkassut. Ja myöskin puhutaan niin kuin nimenomaan tästä koko tästä genrestä ja sen olemuksesta, ja miten esimerkiksi hän pitkän linjan tekijänä, myöskin monissa bändeissä soittavana henkilönä, ja 45-vuotiaana aikuisena miehenä näkee tämän jutun, niin se löytyy sieltä Renne Korppila-podcast alta, että käykää yytsimässä se myöskin.
Mutta se, että mä olen jotenkin myös ylpeä itsestäni, koska mä oon tosi vaikea ihminen hyppäämään mukaan mihinkään uuteen ja kyllä, erilaiseen. Mä aina haluan pelata kaikki niin kuin varman päälle. No, tietyllä tavalla, että vaikka mä joissain kolumneissani ja radiohommissani puhun siitä, että kuinka pitää mennä sinne epämukavuusalueelle, koska siellä se todellinen kehittyminen syntyy. Mutta tiedätkö, kun tämä on tämä inhimillinen juttu, sitten kun sä itse oikeasti itse joudutkin siihen, sun on helppo aina ulkopuolelta sanoa, että hei, mene epämukavuusalueelle, siellä se kehittyminen syntyy. Mutta sitten kun sut itse pistetään, itsesi pistetään sinne epämukavuusalueelle, niin tosi hankalasti on menossa, ja mä oon varsinkin semmoinen ihminen, mutta...
Eikö toi ole maailman suurin latteus toi, tiedätkö, se epämukavuusalueen ulkopuolelle meneminen?
Latteusta ei, mutta tottahan se on. Klisee tai ei, jostain ne kliseet syntyy, onhan niissä aina vinha perä.
Niin.
Mutta pointti on tässä se, että mä olen ylpeä itsestäni, olen lähdössä messiin, sarvet ojossa.
Ja hei, siis niin kuin tuossa Laineen kanssa puhuttiin, niin Steelfestillä kuitenkin myydään alkoholia 4 kertaa enemmän per kävijä kuin millään muulla, edes heavyfest, millään muulla heavyfestarilla.
Onko näin?
Niin se kertoo siitä, että siellä on hyvä meininki. Itsehän joisit viime vuonna aika suuren osan, kyllä, myöskin.
Ai näistä kaikista myydyistä.
Kyllä, kyllä. Mutta että, joo, mut siis ehdottomasti, kyllä mä uskon, että meillä tulee helvetin hauskaa siellä. Se on lepposa meininki.
Ja tätä mä oon itse kans antanut itseni ymmärtää, että juuri tällaisissa festareissa, niin se meininki on niin mukavaa, ihmiset ovat ystävällisiä, kohteliaita.
Ja silloin tosi paljon jengiä, niin kuin viime vuonnakin, niin se oli noin 40% kävijöistä niin kuin tulee ulkomaalta. Se törmäsin kundiin, joka Etelä-Koreasta asti tullut sinne. Ja se on hauskaa, kun siellä on niin laajasti sitä jengiä. Ympäri Amerikkaa, Etelä-Amerikkaa, Eurooppaa, Venäjää, Aasiasta. Se on silleen hienoa, että se missään festarilla näet Suomesta tollasta ikään kuin väen moninaisuutta.
Pahoitatko mielesi, jos mulla sattui nyt loppumaan toi ensimmäinen juoma, koska olen oluen, se oli niin hemmetin hyvä toi Laitila IPA.
Niin, siis alkoholiton IPA.
Kyllä, ja mä korkkaan nyt tässä ennen kuin aletaan pikkuhiljaa taputtelemaan tätä lähetystä, niin korkkaan alkoholittoman pilssin.
Pilssin. Miltä se maistaa?
Katsotaan. On kyllä todella hyvä. Mutta.
Ei tämäkään huonolle. Niin hei, mulla on yksi aihe vielä, minkä mun piti heittää sulle.
Ota. Niitä on tämä viikon
yllätys,
siis tämä on yksi elementti.
Niin, tuli tämmöinen vaan, mitä itse asiassa niin etukäteen yhtään tuossa puhuttu, mutta ootko ikinä pitänyt sometaukoa?
Erittäin legitti kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Tosiaan itsekin teen tämmöistä itsepromootiota, mulla on Radio Playssa Addicted. Addicted-sarja, jossa olisiko se ollut just viime viikolla julkaistussa jaksossa, haastattelin someriippuvaista Jennaa, jonka päivittäinen ruutuaika puhelimessa on noin 12-13 tuntia päivässä.
Se on aika hyvin.
Yhden applikaation, eli TikTokin parissa, hän on viettänyt 7,5 tuntia putkeen. Mietitään, tavallaan verrataan siihen, että sulla on Instagram ja sä makaat sängyssä 7,5 tuntia ja sä scrollaat vaan sitä, siis pitämättä taukoa.
Oho.
Niin voidaan kyllä puhua riippuvuudesta.
Sinä voidaan puhua addiktiosta todellakin.
Mä kysyn Jennalta, että onko hän koskaan pitänyt minkäänlaista sometaukoa tai somepaastoa. Hän kysyi, mikä se on. Siis oikeasti, ja siis hän oli ihmeissään tästä termistä, sometauko.
Ei.
Ja toi on erittäin hyvä kysymys, koska esimerkiksi tosiaan, niin kuin alussa puhuimme ennen tätä lähetystä, niin vaimoni ei ole sosiaalisessa mediassa, ja hän vierastaa sosiaalista mediaa ja sen käyttämistä, koska... Ja hänellä on vissi pointti. Se antaa vääriä kehonkuvia, mitä ikinä ihmisille. Ja se,
jos se niin haluaa nähdä.
Jos se niin haluaa nähdä, mutta varmasti näin osaksi myös on. Ja hän ei hirveästi pidä siitä, että mä olen niin paljon sosiaalisessa mediassa kuin olen.
Niin.
Mikä on ihan ymmärrettävää, koska...
Ehdottomasti.
Mutta toisaalta mä oon aina yrittänyt se, että se on osa sun ja mun duunia olla sosiaalisessa mediassa. Niin. Ja mä olen miettinyt myös sitä, että... pystyisinkö pitämään taukoa sieltä? Niin. Kuinka kauan? mä en pidä sitä itse niin suurena ongelmana itselleni, että mun pitäisi pitää, mutta toisaalta kyllä mä huomaan itsessäni myös tietyllä lailla semmoista some-addiktin vikaa.
Niin, tavallaan mulla on hyvin samantyyppisiä ajatuksia. Monethan just ikään kuin oikeuttaa se somen käyttöön sillä, kun tämä on mulle työkalu ja lässyllä. No joo, tavallaan niin kuin on...
Mutta ei se niiden persetilien seuraaminen ole duunia.
Niin, niiden tykkää. Niin. Mutta että mä näen sosiaalisen median kuitenkin semmoisena kivana lisänä elämään, joka ei kuitenkaan hallitse mun tekemistä, se ei muokkaa mun käsitystä itsestä tai maailmasta.
Mutta me ollaan sen verran vanhoja.
Totta kai ollaan, mutta, mä, niin kuin, mutta se, että mä puhun itsestäni ja fuck the rest, niin, että jos jollain mulla on ongelma, niin se on sen ongelma. Mutta että tämä sometauko, se tulisi lähinnä siis vähän tämmöistä ehkä humoristisemmasta kulmasta mulle mieleen, koska olet varmasti huomannut, että kun aina silloin tällöin joku ihminen päättää yhtäkkiä pitää sometauon.
Siitä ilmoitetaan sosiaalisessa
mediassa. Siitä ilmoitetaan ja sitä aika, sanotaanko sitä, ei pelkästään ilmoiteta, vaan sitä rummutetaan sosiaalisessa mediassa, sitä runnotaan kurkusta alas, ehkä noin viikon ajan jauhetaan niitä ilmoituksia, kuinka mun sometauko alkaa kohta ja läpäläpälää. Ja saattaa se joskus jopa sitten sen toisen viikon kestääkin se sometauko ennen kuin tullaan takaisin. Niin toi on mun mielestä jotenkin aivan... Siis totaalisen rasittavaa, että minkä takia, että jos haluat pitää taukoa, by all means, pidä taukoa. Jos sulla on huono olo, jos sä dikkaa itsestäsi, jos se tekee susta jotenkin huonon ihmisen, älä ole siellä somessa. Jos sä koet, että sun pitää kuitenkin käyttää sitä oikeasti työhön, jollain tavalla, monet ihmiset ihan oikeasti tarvitsee sosiaalista mediaa työhönsä, silloin hoida ne duunijutut, älä tee mitään muuta. Pidä ne tavallaan, totta kai tietysti olisi kaikkein järkevintä, että jos on mahdollista, että on vaikka erikseen oma ja yrityksen tili tai näin. Tietysti meillä nyt, kun meidän business on nämä meidän...
Me roiskitaan vain
naamat, niin kuin roiskitaan siis sille business. Mutta meillä sitä ongelma onkaan. Mutta että monet ihmiset, mä huomaan, että he niin ahdistuvat aivan hirveästi, ja sitten pitää alkaa hirveästi sitä ahdistusta purkamaan, jotenkin saada siitäkin, että nyt kun mä oon niin ahdistunut, pidän sometaukoa, niin sitten alkaa tehdä sitä numeroa. Mitä te haluatte sillä?
Anna minä vastaan tähän. Ihmiset haluavat myös validaatiota sille, että heidät huomataan myös tuossa, että toivottavasti minä saan paljon, koska tämmöinen sometauon ilmoittaminen on sosiaalisesti tosi cool juttu. Mm-hmm. Sä saat paljon laikkeja, joka taas vaikuttaa positiivisesti sun itsetuntoon ja minäkuvaan. Mm-hmm. Ihmiset ovat huomioineet minut ja ymmärtävät sen, että minä olen tiedostava ihminen. Mm-hmm. Tähän someriippuvuuteen tietyllä tavalla... Haluan palata myös sillä tavalla, että me ollaan jo sen verran vanhoja, että meidän itsetunto ja minäkuva on jo kehittynyt, että ei välttämättä juuri sosiaalinen media vaikuta siihen nuoriin totta kai. Mm. Mutta someriippuvuudessa on yksi tärkeä tämmöinen termi kuin FOMO, fear of missing out.
Aivan.
Onko sä kokenut koskaan, että sä missaat jotain, jos sä et ole siellä?
In.
Sama.
Siis, et olen kokenut joskus, että ei vitsi, nyt kun mä en ole jossain fyysisesti, jossain paikassa, missä tapahtuu jotain, niin mä missaan jotain. Mutta se, että mä en ole sosiaalisessa mediassa.
Se on ihan validi termi.
Ei tapahdu mitään, se vaan on. Ne on vaan ykkösiä ja nollia. Se on ihan feikkiä skeidaa.
Hei, kuuntele. Sä missaat sen ilmiön, sen viraalin ilmiön. Sä et ole siinä ekas aallossa.
Oh my god.
Niin mieti. Tää on... Jotenkin aivan käsittämätön ajatus, että mä missaan jonkun viraali-ilmiön, etten ole ensimmäisessä aallossa näkemässä sitä.
Minä en ensimmäisenä nähnytkään niitä haudankantaja-äijiä.
Niin ne, jotka tanssii?
Niin.
Se on hauska.
Se ei ole mun mielestä hauska.
Mutta jos on yhdistetty johonkin kivaan juttuun.
Joo, whatever, mutta että, niin kuin, että se nyt vaan on, mitä se on. Niin, että nämäkö on ne jutut, mitkä jengillä on jotenkin niin kuin tärkeitä? Näittenkö takia ne hinkkaa sitä luuria joku 7 tuntia päivässä?
Ja mikä on huolestuttavaa on se, että sosiaalisesta mediasta, jonka on alun perin pitänyt olla semmoinen juttu, joka yhdistää meitä ihmisiä toisiinsa, vanhoja koulukavereita, vanhoja tuttuja, perhetuttuja, jotka asuu vaikka eri puolilla maailmaa, niin siitä on tullut semmoinen juttu, joka eriyttää meidät toisistamme. Ajatuksen tasolla, ihan fyysisesti, pariskunta istuu sohvalla, ja he voisivat olla vaikka makkarissa tekemässä kivoja juttuja, siitä huolimatta molemmat selaa omaa puhelintaan.
Kyllä.
Ja se on mun mielestä huolestuttavaa ja vakavaa.
Kyllä, se on huolestuttavaa ilmeen. Tästä me ollaan tietysti puhuttu ennenkin, niin emme ehkä tälle raiteelle enää tällä kertaa enemmän lähde. Mutta kun tämä on vaan semmoinen aihe, niin kuin, mutta että just tämä vaan tämä sometauko, kun no mä nyt sanon, taas nyt törmäsin erään sen hyvin teatraalisen sosiaalista mediasta poistumiseen.
Niin mä jo luulin, että toi kumpus siitä, että oot sä pastori nyt ollut vähän liian aktiivinen somessa, pitäisikö sun vähän rajoittaa?
Ei, tämä vaan nimenomaan, niin kun, sä otit sen niin hyvin kiinni tuohon vähän vakavampaan kulmaan, mutta mulla on enemmän just tämä ajatus siitä, että se on hirveän humoristinen ilmiö.
Se on hassu ilmiö.
Kun lähetään, että nyt poistun ja
blässytä. Mä oon itse todistanut semmosia tyyppejä, nämä ovat muutamakin tyyppiä, ovat tämmöisiä niin kuin, pienen luokan julkisuuden henkilöitä, naisia. Muutamakin kappaletta, jotka ovat ilmoittaneet juuri tälleen teatraalisesti, että pitävät sometaukoa. Päivä. Yksi päivä.
Motherfucker. No mutta olihan sekin tauko, jos on normaalisti ollut niin kuin koko ajan siellä. Niin.
Mutta toinen pysyvä elementti on viikon hefe.
Kyllä näin, eli joka viikko me annamme jonkin asteisen kunnianosoituksen, myötämielisen nyökkäyksen tai jopa ehkä hatun noston jollekin taholle.
Ja tällä viikolla.
Henkilölle tai instanssille, joka koemme toimineen. Tässä maailmassa, missä jotenkin tuntuu, että kaikki on aivan pelkkää perseilyä, niin jos joku onnistuu olemaan edes jollain tavalla tuomataan positiivista, niin haluamme sitä tuoda tässä esiin, tähän kaiken käkeilyn
positiivisuutta, kyllä, positiivisuutta peliin. Ja tällä viikolla me halutaan minä ja Renne repesetä Korppila, ja antaa sen.
Annetaan se virkamiehille, Helsingin kaupungin virkamiehille, jotka ovat suhtautuneet, ainakin nyt mitä nyt on tässä vähän lehtiä lukeneet, niin hyvin myötämielisesti siihen, että nyt kun ensimmäinen päivä kesäkuuta, kun ravintolat saavat ainakin jonkunlaisessa rajoitetussa kapasiteetissa avata toimintaansa ja sitten myöskin niin kuin terasseilla saa sitten tarjoilla. Siellä terasseille ei ole asetettu minkäänlaisia siis asiakasrajoituksia, niin terassien laajennuksille on annettu hyvin hanakasti vihreää valoa ja suhtauduttu siihen poikkeuksellisen asiallisesti ja kannustavasti, että laajentakaa niitä terasseja. Kevyet laajennukset ovat hyvinkin tervetulleita, että saadaan taas talous pyörimään. Sen sijaan, koska yleensä kun puhutaan esimerkiksi terasseista, ajatellaan terassien laajentaminen, niin sehän voisi aina kuvitella, että nimenomaan virkamiestasolta nimenomaan tämmöiset haaveet, että Suomessa olisi mitään kivaa ja mukavaa edes niinä parina päivänä, kun ei vettä sada tai lunta jopa tule, niin sehän on aivan kauhea ajatus, että kenelläkään mitään mukavaa olisi. Niin tämä on tosi positiivinen yllätys.
Ja tästä hyvänä aasinsiltana Jussi Heikelän Sääntö Suomi-ohjelmaa, missä hän teki tämän yhden jutun Kallion, olisiko se ollut, mikä tämä Döner, joka on siinä?
Döner Harju.
Ja heidän terassistaan ja Sääntö Suomesta ja byrokratiasta. Siinä oli pieni kaistale, jonka yli tarjoilijan piti tuoda se olut kautta ruoka sinne terassille. Ja tätä taustaa vasten Suomi on byrokratian luvattu maa.
Ehdottomasti.
Ja tätä taustaa vasten ajateltuna se, että esimerkiksi Vapaavuori.
Kyllä, Jan Vapaavuori, jonka kanssa jotain sinänsä ehkä nyt ihan lähtisi kiistattomasti hehkuttamaan, niin hän tässä asiassa kyllä osoittaa erittäin ballsia meininkiä.
Muun muassa Helsingin keskustassa sijaitsevalle Senaatin torille hän kaavailee isoa terassialuetta.
Ja taas luinko oikein, korjatkaa nyt sitten, jos on väärässä, mutta että esimerkiksi tämä Lasipalatsin sinne sisäpihalle, niin se ilmeisesti tuplaantuu vähintäänkin siellä tämä terassipinta-ala, joka toki nyt on jo aika hyvän kokoinen, mutta että sinne tulee lisää. Ja näin, että kannustetaan siihen yrittämiseen. Jos kieltä nyt hallitus lähtee tämmöiselle linjalle, että ravintola saa olla sisällä vaan puolet asiakkaista, mitä se vetää. Sä mietit ravintolaa, vaikka tämä pienehköä fine dining ruokaravintola, niin eihän sellaiset ravintolat pyöri voitollisesti puolella kapasiteetilla. Niin silloin niitä keinoja täytyy keksiä jostain muualta, ja tässä aika hienosti ikään kuin kaupunki nyt sitten tulee siinä mielessä vastaan tässä asiassa. Miten se nyt sitten käytännössä tulee toteutumaan, en tiedä, katsotaan, mutta olkoon nyt tämäkin meidänkin asiaan puuttuminen tai asian noteraaminen jonkunlainen kannustin heille, koska tiedän, että varmasti siellä Helsingin kaupungin virkamiehet aivan kärki tipassa ja paikat märkänä tätä kuitenkin kuuntelevat.
Se on just näin, eikä mitenkään muuten päin. Sä kyllä saat mut kerta toisessa jälkeen sanattomaksi. Mutta toivomme, että tämä ilmiö laajenee myös muualle Suomeen ja saadaan ehkä inasen purettua tätä byrokratiaa.
Kyllä.
Mutta tässä oli uusi Otetaan yhdet -jakso. Mm. Käykää kuuntelemassa se Spotifysta, iTunesista.
Joo, tai se mikä se on, Apple Podcast.
Apple Podcast, ja käykää tilaamassa tilit joko YouTubesta.
Mm. Ja siis tilithan kannattaa tilata Spotifysta ja sieltä Apple Podcastista. Vaikka sä et kuuntelisikaan meitä Apple Podcastista, kannattaa tilata sieltä.
Käy katsomassa meidän rumaa naamaa YouTubesta.
Kyllä, YouTubesta löytyy myöskin Otetaan yhdet. Käy ottaa se sieltäkin haltuun. Google Podcast löytyy myöskin, jos satut käyttäjät. Ja sitten, jos sulla ei ole mitään podcast-appia eikä mitään, niin sitten audioboom.com on myöskin sit se paikka, mistä tämä myöskin löytyy ihan. Olen huomannut, että jotkut jopa on valittanut, että minulla on Spotifyta. Vaikkakin suurin osa meidän kuuntelijoista tulee Spotifysta, mutta joka tapauksessa.
Kiitos, kun olet ollut messissä meidän kanssa ottamassa yksi.
Ja tosiaan tämän kertaisen jakson juomat, ne tarjosi Laitilan virvoitusjuomatehdot. Meillä oli tässä tätä kukkoipaa alkoholittomana versiona tänään.
Sekä pilssiä.
Kyllä. Ai niin, sulla on se pilssikin siinä. Ja Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.